Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 1. oktobar. Sa vama su producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević u Fokusu. Reakcije i analize dan nakon referenduma u Makedoniji, za kojem je sa sporazum za Grčkom glasalo više od 600.000 građana.
Premijer Zoran Zaev je ovaj rezultat protumačio kao uspjeh i pozvao poslanike opozicione VMRO-DPMNE da prihvate to i izglasaju ustavne izmjene u Sobranju.
Evropska unija čuti da li je makedonski referendum validan, ali poručuju.
Evropska unija je pozvala makedonski parlament da ispoštuje volju građana koji su, kako se smatra, na referendumu ubedljivom većinom glasali za prespanski sporazum.
Od reakcija iz regiona izdvojili smo onu iz Srbije. Poslanik Dragan Šormaz kaže:
to je onako bitno pitanje za region, ali nije neko pitanje koje može da destabilizuje bilo šta.
Analizirali smo i da li će rezultat makedonskog referenduma uticati na zapadne zvaničnike da budu oprezniji po pitanju konačnog dogovora između Srbije i Kosova. Analitičar Naim Rašeti:
naučna lekcija jeste da treba da se traži što veća uključenost kako bi se prethodno izgradio konsenzus, kao i to da sami građani trebaju da budu upoznati sa time što se dešava u pregovorima.
Još poslušajte i da li užarenoj predizbornoj kampanji u Bosni i Hercegovini iko govori o ekonomiji. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sjedinjene Američke Države pozdravile su rezultat referenduma u Makedoniji uz ocjenu da su građani na izjašnjavanju podržali članstvo zemlje u NATO i Evropsku uniju. Portparol Kremlja Dmitri Peskov saopštio je da situacija u Makedoniji treba da ostane na polju legalnosti. Mi vjerujemo da bez dileme svi procesi treba da ostanu na polju legalnosti. Pažljivo pratimo šta se dešava tamo, rekao je Peskov novinarima. Predstojeći susret ruskog predsjednika Vladimira Putina i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u utorak zakazan je prije nekoliko mjeseci i nema nikakve veze sa rastućim tenzijama na Balkanu, ali će to biti tema razgovora dvojice lidera, izjavio je Dmitri Peskov. Susret je dio redovnih kontakata između administracija Rusije i Srbije. Agencija TASS pak prenosi raniju Vučićevu izjavu u kojoj je predsjednik Srbije naveo da sa Putinom namjerava da razmotri situaciju na Kosovu i traži od njega podršku. U Srbiji trenutno živi skoro 200.000 interno raseljenih sa Kosova, navodi se u istraživanju Komesarijata za izbjeglice i migracije Srbije. Od tog broja skoro 70.000 su ljudi u stanju potrebe, što znači da nemaju odgovarajuće stambeno rješenje i da su im prihodi ispod nivoa socijalne sigurnosti. Bosansko-hercegovačke vlasti su dobile rok od 3 mjeseca koji je istekao krajem septembra da odgovore na dodatna pitanja iz upitnika Europske komisije, ali odgovori još nisu dostavljeni. Rečeno je za N1 iz ove institucije. Odgovarajući na upit o mogućim posljedicama na put Bosne i Hercegovine ka kandidatskom statusu u svjetlu predstojećih oktobarskih izbora u Bosni i Hercegovini te izbora u Europskoj uniji naredne godine, iz komisije su rekli da očekuju odgovore u narednom periodu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko postigli su sporazum o slobodnoj trgovini. Desetine hiljada građana Katalonije okupili su se u centru Barcelone u ponedjeljak na obilježavanju prve godišnjice referenduma o nezavisnosti, dok su neki od demonstranata kratko pokušali da blokiraju puteve i pruge u ovom sjeveroistočnom španskom regionu. Velike mase studenata napunile su glavni centralni trg mašući tradicionalnom katalonskom zastavom žute, crvene i plave boje i uzvikujući: 1. oktobar nema oproštaja, nema zaborava. U njihovoj blizini drugi su bacali dimne bombe i pravili vatromet. Amerikanac James Ellison sa Univerziteta Texas i Japanac Tasuki Honjo sa Univerziteta Kyoto dobili su Nobelovu nagradu za medicinu za otkrića u imunoterapiju u liječenju raka. U zemljotresu i tsunami u Indoneziji poginule su 844 osobe, novi je zvanični bilans žrtava. Potraga za nestalima se nastavlja, strahujući od širenja zaraze, vlasti su saopštile da će početi sahranjivanje žrtava u masovnim grobnicama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Na referendumu u Makedoniji o dogovoru sa Grčkom glasalo je 666.743 građana ili skoro 37% od ukupnog broja upisanih birača objavila je Državna izborna komisija zvanične rezultate u ponedjeljak. Predsjednik DIK-a Oliver Derkovski rekao je da je za zaokružilo 609.813 glasača, a protiv je bilo 37.700 njih. Referendum nije bio uspješan jer nije glasalo više od polovine od ukupnog broja birača upisanih u birački spisak, konstatovao je predsjednik Državne izborne komisije. A ostale reakcije dan poslije prenosi nam iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski.
Premijer Zoran Zaev je ovaj rezultat protumačio kao uspjeh i pozvao poslanike opozicione VMRO-DPMNE da prihvate to i izglasaju ustavne izmjene u Sobranju, što je uslov za stupanje na snagu dogovora sa Grčkom. U suprotnom, rekao je on, ne preostaje nam ništa drugo nego da idemo na prevremene izbore. Sa druge strane, lider te partije Hristijan Mickovski je rekao da imamo duboko neuspješan referendum i da je politika vlade Zorana Zaeva doživjela debakl, a da je Makedonija pobedila. To što nije uspeo ovaj referendum je direktna krivica Zorana Zaeva i vlade i nikog drugog, dodao je Mickovski. Analizirajući razloge za ovako slab odziv glasača, eksperti su skoro jednoglasni da je to poruka vladajućim partijama SDSM i DUI i njihovim liderima Zoranu Zaevu i Aliju Ahmetiju. Politički analitičar Dželjal Neziri kaže da su građani u stvari glasali kao da su izbori, a ne kao da se radi o istorijski važnoj odluci. Jedan veliki deo građana neglasanjem na referendumu je odlučio da kazni političke partije na vlasti iz različitih razloga, počevši od neispunjenih obećanja pa do tesnih partijskih interesa koje imaju, a odnose se na zapošljavanja, tendere. Predstavnici međunarodne zajednice koji su snažno podržavali referendum po završetku glasanja čestitaju na visokom procentu onih koji su se izjasnili za. Nakon što su odmah po završetku glasanja reagirali eurokomesar Johannes Hahn i grčko ministarstvo spoljnih poslova, američki State Department je izdao saopštenje u kome se kaže da Washington pozdravlja rezultate jučerašnjeg referenduma. SAD snažno podržavaju potpunu implementaciju dogovora iz Prespe, koji omogućava Makedoniji da zauzme zasluženo mjesto u NATO-u i Evropsku uniju i koji će doprineti regionalnoj stabilnosti, bezbednosti i prosperitetu. U narednom periodu, kada će Makedonsko sobranje početi raspravu o ustavnim izmenama, pozivamo lidere da prevaziđu partijsku politiku i da ne propuste istorijsku mogućnost da obezbede svetlu budućnost za zemlju kao punopravnu članicu zapadnih institucija, navodi se u saopštenju State Departmenta. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je ponovio da vrata alijanse ostaju otvorena za Makedoniju, ali da sve nacionalne procedure moraju prethodno da se završe. Pozdravljam glas za na referendumu u Makedoniji. Hitno pozivam sve lidere i partije da se konstruktivno angažiraju i odgovorno prigrabe ovu istorijsku priliku, napisao je Stoltenberg na Twitteru. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Evropska unija je nejasna kako pristupa rezultatu referenduma koji je u nedjelju održan u Makedoniji. Nakon istorijskog izjašnjavanja i investiranja koje su briselske institucije uložile u cjelokupan proces, Evropska unija uspjela je tek dan kasnije da izađe sa saopštenjem u kojem poziva Skupštinu Makedonije da ispoštuje volju ubjedljive većine koja je na referendumu glasala za promjenu imena. Iz Brisela Đerčina Tuhina prenosi.
Evropska unija je pozvala makedonski parlament da ispoštuje volju građana koji su, kako se smatra, na referendumu ubedljivom većinom glasali za prespanski sporazum. U zajedničkom saopštenju koje su izdali šefica evropske diplomatije Federica Mogherini, kao i evropski komesar nadležan za pitanje proširenja Johannes Hahn, traži se od makedonske skupštine da preduzme naredne korake za implementaciju sporazuma o imenu tako što će usvojiti ustavne izmjene. Ovo je istorijska prilika ne samo za pomirenje u regionu, već i za odlučno kretanje zemlje napred na putu ka Evropskoj uniji, poručili su Mogherini i Hahn. Oni su dodali da je sada na političkim i institucionalnim akterima da deluju u okviru ustavne odgovornosti i izvan linija političkih partija.
This is now in the hands of the government and the parliament of the former Yugoslav Republic of Macedonia.
Sada je na makedonskoj vladi i skupštini da odredi kada će nastaviti sa procedurama, izjavio je portparol Evropske komisije Margaritis Skinas i naglasio da u saopštenju koje su izdali Mogherini i Hahn stoji jasno da će Evropska unija nastaviti da u potpunosti podržava i prati zemlju, njene institucije i građane. Međutim, predstavnici evropskih institucija nisu jasni oko pitanja da li je za njih jučerašnji referendum u Makedoniji validan. Upitan da direktno odgovori na to pitanje, Margaritis Skinas, portparol Europske komisije, odgovorio:
Very clear what the statement says. The statement says that the referendum produced a result.
Jasno je što se kaže u našem saopštenju. Saopštenje ističe da je referendum proizveo rezultate, te da će se ustavni proces nastaviti u Skupštini, izjavio je Margaritis Skinas. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Od reakcija iz regiona izdvajamo Srbiju. Očekivao sam više razumijevanja iz svijeta za rezultat referenduma u Makedoniji, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, komentarišući rezultate izjašnjavanja građana Makedonije. Dušan Komarčević prenosi.
Plašim se i čini mi se da neki ljudi iz svijeta nas balkanske narode neretko podcenjuju i misle da sve može. Pa prvo ćemo da vidimo ako može s narodom, pa sad dobro, ako narod neće, onda nećemo više s narodom, sad ćemo da vršimo pritisak na poslanike, pa ako ne može, tako nije ni važno. Može i mora, kako mi kažemo.
Rekao je u ponedjeljak u Moskvi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, upitan da prokomentariše ocjene iz Evropske unije i NATO-a o neuspjehu makedonskog referenduma o novom imenu zemlje.
Srbija ima jasan stav da svaki dogovor između Grčke i Makedonije će podržati, jer je to važno. Ali ne možete da zaboravljate šta je to što misle narod, što misle građani.
Ovo je prva reakcija jednog visokog zvaničnika iz Srbije nakon što je objavljeno da referendum održan 30. septembra u Makedoniji nije validan jer je na glasanje izašlo manje od 50% upisanih glasača. Distanciranost prema južnom susedu zvanični Beograd je iskazao i nakon istorijskog dogovora Skoplja i Atine iz juna ove godine o promjeni imena kada su izostale zvanične reakcije.
To je unutrašnja stvar Makedonije, mislim to i ne treba da mešam.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke i član Skupštinskog odbora za spoljne poslove.
Za razliku od njih koji su se mešali u to na koji način treba da se reši pitanje Kosova, odnosa Beograda i Prištine, ali vidite, to je upravo povezano i sad i to pokazalo. Oni nemaju ni rešeno albansko pitanje unutar Makedonije. I Albanci žele da budu u drugačijoj poziciji nego što su danas. I ja sam ubeđen da su ovi rezultati referenduma mnogo više to, mnogo više sada ucena Zaeva da pristane na one zahteve koje oni traže da bi oni podržali promjenu imena države.
Sa druge strane, Nataša Vučković, poslanica opozicione demokratske stranke i također članica odbora za spoljne poslove, kaže da je važno što je velika većina izašlih građana podržala sporazum o imenu i put Makedonije u Evropsku uniju i NATO, ali da je razočaravajuće što izlaznost nije bila preko 50%. Prema njenim rečima, iznenađujuće je što zvaničnici iz Srbije nisu iskazali otvoreno razumevanje i podršku za proces promjena u Makedoniji.
To čudi zbog toga što mislim da je u interesu Srbije također da proces ovaj demokratski, proevropski proces u Makedoniji bude uspješno završen. Jer to su dva pitanja od kojih danas zaista najdirektnije zavisi budućnost regiona.
Osim što se nije otvoreno izjašnjavao o grčko-makedonskom dogovoru o imenu, Beograd nije ni podržavao vlast socijaldemokratskog premijera Zorana Zaeva, kaže Aleksandar Popov iz nevladinog centra za regionalizam.
Ja to tumačim na taj način da jednostavno Beograd je kao što odgovara garnitura u Mađarskoj susjednoj, gdje se vlada autoritarno, na taj način se je vladala i MRO u Makedoniji. I sad odjednom traje jedan drugi model ponašanja koji je veoma odgovoran, gdje se državnički preuzima odgovornost za veoma značajne stvari i značajne korake koje se preuzimaju, što je redkost ili je prvi slučaj u regionu, i onda to naravno ne odgovara organizaciji u Beogradu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
A nakon Makedonije građani Kosova bi mogli da se suoče sa referendumom, odnosno da se izjasne o eventualnom sporazumu sa Srbijom pod uslovom da Kosovo izradi i usvoji zakon o referendumu. Analitičari međutim upozoravaju da je moguće da pitanje na referendumu ne odslika realnu situaciju. Ono što će Evropska unija naučiti iz makedonskog referenduma jeste da je prije svega važno imati unutrašnji politički i društveni konsenzus u slučaju dijaloga Kosova i Srbije, dodaju stručnjaci. Amra Zainelli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači, koji zastupa ideju da pri postizanju konačnog sporazuma Kosova i Srbije treba da dođe do korekcije granice, odnosno do pripajanja Preševske doline Kosovu, u nekoliko navrata je kazao da bi o tome mogli da se izjasne i građani Kosova na referendumu. Deluje da je referendum na Kosovu i dalje na stolu. Iz predsjedništva Kosova su u ponedljak saopštili za naš program da će građani Kosova moći da iskažu svoju volju na eventualni sporazum Republike Kosova i Srbije putem referenduma. Nakon toga isti će se ratifikovati dvotrećinskom većinom poslanika u Skupštini Kosova, dodaje se iz predsjedništva. Građani Republike Kosova moraju da budu u stanju da odlučuju u ovom tako važnom istorijskom procesu, naročito sada kada smo svedoci značajnije razlike između političke partije o dijalogu između Kosova i Srbije, kazao je ranije Tači. Artan Murati iz Kosovskog demokratskog instituta pre svega upozorava na poteškoće da se zakon na referendumu usvoji, a zbog političke nesluge i zbog toga što i predsjednik i opozicija vrše napore da sponzoriraju jedan takav zakon. Ali, kako dodaje, i u slučaju održavanja referenduma, predsjednik će vršiti napore da se građani izjasne o pitanju koje nije realno sa situacijom na terenu. Ukoliko se postavi pitanje da li ste za pripajanje Preševske doline Kosovu, ne verujem da postoji neki Albanac koji će biti protiv tako nečeg, ali u praksi ideja o razmeni teritorije ili o korekciji nijednom nije jasno objašnjeno od predsjednika šta to tačno podrazumeva. Da li to znači da će Kosovo dati sjeverni deo? Prema tome, jedno takvo pitanje ne bi bilo potpuno i ne bi oslikavalo realnu situaciju na terenu, kaže Murati. S druge strane, kosovski analitičar Naim Rašiti ističe da Evropska unija može da nauči lekciju iz makedonskog referenduma u slučaju postizanja sporazuma između Kosova i Srbije, a nakon toliko uloženog kapitala i poseta visokih zvaničnika. Politički i društveni konsenzus za dijalog ili sporazum je neophodan, dodaje Rašiti. Naučena lekcija jeste da treba da se traži što veća uključenost kako bi se prethodno izgradio konsenzus, kao i to da sami građani trebaju da budu upoznati sa time šta se dešava u pregovorima. Također možda bi trebalo postojati različite faze implementacije kako bi sporazum bio što prihvatljiviji, kaže Rašiti. U suprotnom, ukoliko politička scena Kosova i dalje bude podeljena kao što jeste, može da se desi da referendum bez obzira na modalitete i sporazum ne uspe, zaključuje on. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U nastavku ima li mjesta za ekonomiju u predizbornoj kampanji u Bosni i Hercegovini, istraživač Enes Blečić.
Zaposlit ćemo nezaposlene, povećat ćemo zaposlenost, povećat ćemo plaće, ali kvalifikacija nema. Nema ni analiza da se vidi je li njihove želje i obećanja moguće ostvariti.
Koliko je dramatično porasla krađa umjetnina i kulturnog blaga na Balkanu, Siniša Šešum iz UNESCO-a.
Da skoro 7% globalnog tržišta nelegalne trgovine kulturnim dobrima prolazi ili dolazi iz regiona jugoistočne Europe.
Zašto je Srbija umjesto da legalizuje njihov rad, za razliku od drugih, pooštrila kazne za seksualne radnike? Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Snaga naroda, život za Bosnu i Hercegovinu, zemlja za sve nas, sve za državu. Bosna i Hercegovina pobjeđuje, zajedno i tačka, poštena država, razvoj i opstanak pod zastavom Srpske. Parole su sa kojima stranke u Bosni i Hercegovini pozivaju birače da za njih glasaju na predstojećim opštim izborima. No prema istraživanju programa stranaka, ekonomija nije u fokusu ni jedne od njih. Mirna Sadiković.
Prema istraživanju koje je radio Biznis magazin, analizirajući programe političkih stranaka u Bosni i Hercegovini, nijedna stranka nema ozbiljan ekonomski program koji bi ovu zemlju izvadio iz krize, kaže autor istraživanja objavljenog u Biznis magazinu Enes Plečić.
Oni imaju svoje platforme na kojima daju općenite podatke. Zaposlit ćemo nezaposlene, povećat ćemo zaposlenost, povećat ćemo plaće, ali kvantifikacija nema. Nema ni analiza da se vidi je li njihove želje i obećanja moguće ostvariti.
No ekonomska situacija je zabrinjavajuća. Posljednjih godina, umjesto da se rastereti privreda, nameti na plaće su povećani. Sada se oporezuju i topli obroci i regresi, stranih investicija je iz godine u godinu sve manje, a više od 70.000 firmi ima blokirane račune, dok radna snaga odlazi. I sami privrednici koji su na razne načine pokušavali potaknuti konkretne poteze vladajućih stranaka kako bi olakšali poslovanje i omogućili investitorima da više ulažu u ovo područje su razočarani. Predsjedavajući Vijeća stranih investitora Branimir Mujđa.
Trenutna razina direktnih stranih ulaganja je takva da ne omogućuje Bosni i Hercegovini kontinuirani rast i razvoj, ne omogućuje u većoj mjeri da bosansko-hercegovački građani ostaju unutar granica naše zemlje, ne omogućuje kako domaćim tako ni stranim investitorima da puno više ulažu svoj kapital u Bosni i Hercegovini. Ono što ukazuju ulagači kako domaći tako i strani, to je da nam treba više predvidivosti.
Ovakvim odnosom spram najvažnijeg pitanja u svakoj ozbiljnoj državi rezignirani su i ekonomisti koji već mjesecima apeluju na stranke da uključe u svoje izborne ciljeve i ekonomska pitanja, ali bez rezultata. Ekonomista Zoran Pavlović ocjenjuje da je riječ o neznanju, ali i bahatom odnosu prema građanima ove zemlje.
Osnovna karakteristika ove predizborne kampanje je, nažalost, ponavljanje istih floskula koje su poluidiotske, jer ekonomija je toliko u problemu da ne baviti se pitanjima ekonomije i ponditi rješenja za ovu situaciju od strane ni jedne jedine stranke je zaista nešto što bi trebalo biti najstrože kažnjeno.
Iako je korupcija daleko najveći problem i loše ekonomije i nefunkcionalne države, ni o tome nema konkretne priče. Podsjeća Ivana Korajlić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Svima su u toku mandata puna usta priče o tome da je korupcija problem, da je neophodno boriti se protiv korupcije, a vidimo da u samoj predizbornoj kampanji niko nije to postavio kao jedan od ključnih prioriteta. S druge strane, naravno da je lakše baviti se prijetnjama koje kakvim na taj način pridobijati glasove, izazivanjem tenzija, izazivanjem međusobnih konflikata, izmišljanjem nekakvih nevidljivih, izmišljenih neprijatelja. Mislim da niko od njih čak i nema nikakvu viziju šta bi i kako trebalo uraditi da se suočimo s problemima koje Bosna i Hercegovina ima.
S druge strane, obećanja se olako izgovaraju, od zapošljavanja stotine hiljada ljudi, povećanja plaća, penzija, blagostanja, bez konkretnog plana kako da se to realizuje. Političari će učiniti sve da se i naredne 4 godine bogate, a građani prilikom odlučivanja za koga će glasati trebaju samo zaviriti u svoje novčanike. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Zemlje Balkana se u posljednjih nekoliko godina suočavaju sa dramatičnim porastom krađe i krijumčarenja kulturnog blaga, umjetnina, arheoloških materijala i antikviteta. Koliko je to unosan biznis za kriminalce pokazuje i podatak da obrt na ilegalnom tržištu kulturnim dobrima na području istočne Europe iznosi između 3 i 6 milijardi dolara na godišnjem nivou. Predrag Tomović.
To je tržište na kojem se obrću milijarde dolara, kaže za Radio Slobodna Evropa šef Sarajevske kancelarije UNESCO-ovog regionalnog biroa za nauku i kulturu u Evropi Siniša Šešum. Šešum kaže da region Zapadnog Balkana ima značajno mjesto na mapi krijumčara.
Problem nelegalne trgovine kako kroz zemlje, tako i zemalja jugoistočne Europe je dosta prisutan. Daću vam jedan podatak koji je vrlo interesantan, da skoro 7% globalnog tržišta nelegalne trgovine kulturnim dobrima prolazi ili dolazi iz regiona jugoistočne Europe. Da je taj iznos tog nelegalnog tržišta između 3 i 6 milijardi američkih dolara na godišnjem nivou. Znači da je to izuzetno veliki problem za ovaj Europe.
Šešum navodi da su zemlje regiona u posljednje vrijeme postale glavno tranzitno područje za šverc kulturnih dobara i umjetnina iz zemalja sa Bliskog istoka u kojima je bilo oružanih sukoba. Da su zemlje regiona primamljivo područje za ilegalnu trgovinu vrijednim predmetima potvrđuje i otkriće Crnogorske uprave carina koja je u junu ove godine zadržala nelegalnu pošiljku sa predmetima koji vode porijeklo sa Bliskog istoka, a čija je krajnja destinacija trebalo da bude jedna aukcijska kuća u Londonu. U pitanju je, kako su ranije saopštili iz Ministarstva kulture Crne Gore, 7 paketa u kojima su mačevi, noževi i razni uzorci iz perioda praistorije i perioda Rimskog carstva. Istraga o tom slučaju je u toku. Kada se govori o organizovanom kriminalu u globalnim okvirima, ilegalna trgovina kulturnim dobrima i umjetninama zauzima 3. mjesto po važnosti, odmah nakon trgovine oružjem i ljudima. Penzionisani agent Američkog federalnog biroa za istrage Robert Whitman je tokom 20-godišnje karijere zajedno sa svojim timom agenata uspio da pronađe i vrati vlasnicima ukradena umjetnička djela, čija je vrijednost procijenjena na preko 300 miliona dolara. Whitman je u Podgorici na konferenciji o borbi protiv ilegalne trgovine kulturnom imovinom kazao da u vrijeme kada su oni progonili kradljivce i krijumčare nije bilo telefona niti interneta, ali su na međunarodnom planu stvari dosta dobro funkcionisale između službi čiji je to posao. Whitman kaže da se najveća promjena u odnosu na to vrijeme desila u vezi sa samom cijenom umjetničkih djela. odnosno njihovoj vrijednosti u novcu.
U to vrijeme milijun dolara od nekog umjetničkog djela je bilo ogromno. 70. godine nije bilo takvih skupih umjetnina, a danas 100 milijuna za nekog umjetničkog djela nije ništa neobično.
Wittmann kaže da i danas, kao što je to bio slučaj prije 40 godina, vrlo teško spriječiti ilegalan protok kulturnih dobara, jer su carinici i graničari nedovoljno obučeni da prepoznaju taj kriminal. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Za razliku od velike većine evropskih zemalja koje su legalizovale takozvani najstariji zanat na svijetu, Srbija je prije 2 godine pooštrila kazne za seksualne radnike i njihove klijente. Jedan od policijskih sindikata predložio je nedavno da se pružanje seksualnih usluga legalizuje. Branka Trivić tim povodom bilježi.
Ja sam indoor seks radnik, ja radim u svom stanu. Postoje ulični seks radnici koji su mnogo izloženi raznim opasnim situacijama i sad oni su prepušteni sami sebi, svoje procjene. Ne postoji način da sebe zaštitimo niti od strane policije. Policija treba da štiti i seks radnike kao ostale građane, ali to ne radi.
Priča nam ovo Kristina iz Beograda, koja ističe da stoji iza izbora svog zanimanja i da zbog njega ne treba da bude meta prekršajnih paragrafa. Zakon o javnom redu i miru Srbije, usvojen pre 2 godine, uveo je međutim drastične prekršajne kazne za seksualne radnike i radnice i za njihove klijente. U prethodnom zakonu maksimalna kazna zatvora od 30 dana postala je minimalna. Sudije najčešće ženama koje se bave takozvanim najstarijim zanatom na svetu izriču presude od 30 do 60 dana zatvora ili od 50.000 do 150.000 dinara. Sindikat policije i policijskih starešina predložio je nedavno da se u Srbiji legalizuje pružanje seksualnih usluga na način kako je to učinjeno u većini evropskih zemalja. Legalizacija te delatnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa Blažo Marković, čelnik tog sindikata, bila bi solidan izvor prihoda za državu, a uz to bi i seksualni radnici i radnice bili zakonski zaštićeni, pri čemu bi još imali i zdravstveno i penzijsko osiguranje. On podsjeća da je u staroj Jugoslaviji, pre Drugog svjetskog rata, to zanimanje bilo legalizovano, koji još predočava da policijski inspektori koji rade u toj oblasti jako teško mogu da dokažu da su seksualni radnici pružali usluge klijentima. Još jedan poželjen aspekt bi imala legalizacija pružanja seksualnih usluga, ukazuje Marković.
Inspektori bi po tim pitanjima su usmjeravali na belo robu.
Od Ministarstva unutrašnjih poslova Radio Slobodna Evropa nije dobila odgovor na upit šta misle o ovom predlogu. Na drugoj strani, Mario Knežević, aktivista nevladine organizacije Sloboda prava, koja je nastala pre 7 godina i to na inicijativu seksualnih radnica, za Radio Slobodna Evropa kaže da su ta organizacija i njeni aktivisti protiv legalizacije, ali da se zalažu za ukidanje prekršajnih sankcija za bavljanje seksualnim radom. On navodi da je amandman člana 16, kojim se kažnjavaju klijenti, donesen forsiranjem jedne feminističke organizacije kao pokušaj da se uvede švedski model po kojem se kriminalizuju samo klijenti, kako bi se zaštitile seks radnice sa pozicije žene kao žrtve. Dodaje međutim da za razliku od švedskog, u srpskom zakonu seksualne radnice i dalje su ostale kriminalizovane.
Jedini koncept za koji se zalažu seks radnice i njihove organizacije u svetu jeste dekriminalizacija, jer se legalizacija pokazala najlošijim. Preterana kontrola države je potpuno jedna situacija koja je dovela do apsurda, da moraju da traže dozvole da bi mogli da se venčaju ako imaju taj sertifikat da se bave tim.
Ovaj naš sagovornik ističe i to da im se krši pretpostavka nevinosti, jer se često privode i osuđuju bez ikakvih dokaza. Na evropskom kontinentu najveći broj država je ozakonio seksualni rad. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Na kraju ponavljamo vijesti dana. Ispoštovati volju građana Makedonije, poručili Mogherini i Han. Makedonci podržali članstvo u Europsku uniju i NATO, kaže State Department. Situacija u Makedoniji treba da ostane u okviru zakonitosti, poručili iz Kremlja. Posjeta Vučića Kremlju nema veze sa tenzijama na Balkanu, ali će ih razmotriti u razgovoru sa Putinom. Istekao rok, Bosna i Hercegovina nije dostavila odgovore na dodatna pitanja iz upitnika Europske komisije. Sjedinjene države Kanada i Meksiko postigli sporazum o slobodnoj trgovini. Američki i japanski naučnici Ellison i Honjo, dobitnici Nobelove nagrade za medicinu, za otkrića u liječenju raka. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da više možete pronaći na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.